Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Radikali povukli Nikolićev zahtev za smenom predsjednice Skupštine Srbije i najavili sopstveni. Generalna skupština Ujedinjenih nacija počela zasedanje sutra na dnevnom redu Inicijativa Srbije. Smena na čelu američkih snaga u Iraku, odjerno umesto Petreusa. U Srbiji danas oblačno, maksimalno 17 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, uprkos protivljenju islamske zajednice u Srbiji, kontroverzni roman Dragulj Medine ponovo u knjižarama. Kako na ovu vest reaguju prodavci?
Mislim da neće biti nikakvih problema i mislim da mi živimo u sekularnoj državi i da ne treba da se zabranjuju knjige. Mislim da nema pravo niko iz verskih zajednica da se obraća tim povodom.
Vodimo vas i u Ukrajinu, gde se oglasio proruski orijentisan Viktor Janukovič, jedini profiter kolapsa prozapadne vlade.
Ova takozvana demokratska koalicija, koja zapravo nikada nije ni postojala, nestala je poput vode na suncu.
Čućete i koja se reč najčešće upotrebljava u Leskovcu. Sami ćete shvatiti.
Naš brend ima svoju perspektivu.
Srbijan brend, Leskovački ćevapčić i pljeskavice.
Ja se samo pitam, ako već do sad nismo imali brend.
Brend ovoga kraja.
Brend leskovačke paprike, koje je pored leskovačkog roštilja, brend nadaleko poznat.
Naš brend.
Srbijan brend.
Brend. Brend. Brend nadaleko poznat.
Vi slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 16. septembar. Generalni komitet Ujedinjenih nacija odlučit će na sutrašnjem sastanku da li će zahtev Srbije da Međunarodni sud pravde oceni legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova biti uvršten u dnevni red 63. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja je počela danas. Generalni komitet UN-a odluke donosi većinom glasova prisutnih predstavnika, a od 28 zemalja koje su u njemu zastupljene po precizno utvrđenom regionalnom principu, šest ih je do sada priznalo nezavisnost Kosova. Generalni komitet UN-a čine predsedavajući Generalne skupštine UN i 21 potpredsednik, kao i predsedavajući šest glavnih komiteta Ujedinjenih nacija. Za predsedavajućeg zasedanja danas je izabran Miguel Descoto Brockman iz Nikaragve. Poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije Crne Gore uputili su predsedniku Skupštine Ranku Krivokapiću rezoluciju o neophodnosti ubrzanja procesa integracije Crne Gore u evropske i evroatlantske strukture, saznaje podgorički radio Antena M. Prema tumačenju analitičara, rezolucija predstavlja uvertiru za raspravu o priznanju Kosova. Dokument sadrži pet stavova, a Kosovo se pominje u trećem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Srpske radikalne stranke povukli su zahtev za smenu Slavice Đukić-Dejanović sa mesta predsednice Skupštine Srbije zato što je tu inicijativu podneo Tomislav Nikolić, koji je umeđu vremenu formirao svoju poslaničku grupu i izbačen iz partije Vojislava Šešelja. U ovom trenutku još nije postignut dogovor o datumu nastavka sednice i dnevnom redu. Predsednik gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Beogradu Nemanja Šarović izjavio je da on sigurno neće biti novi sekretar SRS i da za tu funkciju ima više kandidata. Šarović će na mestu šefa odborničke grupe u Skupštini Beograda zameniti Aleksandra Vučića, koji juče podneo ostavku na sve stranačke funkcije. Nova Srbija osudila je napad na imovinu predsednika odbora te partije u Leskovcu Slobodana Miloševića i zatražila da počinioci odmah budu pronađeni. U saopštenju povodom incidenta u kom su nepoznate osobe polile benzinom i zapalile ulazna vrata na stanu Slobodana Miloševića u Leskovcu, Nova Srbija navodi da je za nešto više od godinu dana bilo nekoliko napada na stranačke prostorije, ali da Nova Srbija nije dobila od policije izveštaj ni o jednom od tih događaja. Šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izabran je za predsednika odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine. Taj odbor ima 15 članova, a od 14 prisutnih za izbor Jovanovića glasalo je njih devetoro. Niko nije bio protiv, jedan član je bio uzdržan, a ostali nisu glasali. Srpska ministarka pravde Snežana Malović odbacila je danas konstatacije Holandije da Srbija nije dovoljno sarađivala sa Hagom u oblasti zaštite svedoka. Ona je podsjetila da je još 2006. usvojen zakon o zaštiti učesnika u krivičnom postupku, a da je posle toga formirana i posebna komisija.
U okviru Ministarstva pravde je nadležnost u pogledu finansiranja članova Komisije za zaštitu učesnika u krivičnom postupku. U toku ove nedelje će biti predložene izmene naknade, da će biti povećena naknada članovima Komisije. Znači, sve što se tiče zaštite svedoka je u nadležnosti pravosudnih organa i Komisije koja je formirana zakonom i uredbom.
Ministarka Snežana Malović, kontroverzna knjiga Dragulj Medine danas se ponovo pojavila u knjižarama, odakle je prethodno povučena zbog protesta Islamske zajednice. Ministar kulture Nebojša Bradić.
To je odluka izdavača. Mi kao Ministarstvo za kulturu se držimo standarda koje smo usvojili. U ovoj zemlji nema cenzure.
Problemu osporavanog Dragulja Medine vratit ćemo se za koji minut u tematskom delu emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje tri osobe su poginule, a 50 je ranjeno u eksplozijama u Moreliji na zapadu Meksika tokom proslave Dana nezavisnosti. Eksplozije su se dogodile odmah posle ponoći dok je u toku bio vatromet. Prema pisanju štampe, vojska je mobilisana kako bi kontrolisala prilaze Moreliji i njenoj periferiji dok policija traga za naoružanim osobama. Trećeg dana nakon prolaska uragana Ike preko jugoistočnog dela Sjedinjenih Država, broj ljudskih žrtava izazvanih uraganom povećao se na 39 u 9 saveznih država, a počinjena šteta procenjuje se na više od 20 milijardi dolara. U velikoj operaciji traganja i spašavanja do ponedeljka je pronađeno oko 2000 stanovnika koji su ostali u poplavljenim kućama, a još se pokušava dopreti do oko pola hiljade ljudi. Oko 2,2 miliona ljudi i dalje bez struje, u skloništima je oko 40.000 stanovnika. Američki general Raymond Odierno preuzeo je komandu nad multinacionalnim snagama u Iraku. Odierno je preuzeo dužnost od dosadašnjeg komandanta generala Davida Petreusa, čemu je prisustvovao i američki sekretar odbrane Robert Gates. Ceremonija primopredaje dužnosti održana je u nekadašnjoj palati Sadama Huseina, koja se nalazi u američkoj vojnoj bazi u blizini bagdadskog aerodroma. Petreus od sada će biti zadužen za nadgledanje operacije na Srednjem istoku i u Centralnoj Aziji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Naučnici sa Univerziteta u Torontu uspeli su da naprave prve fotografije planete izvan solarnog sistema koja se okreće oko zvezde nalik Suncu. Kako je saopšteno, radi se o planeti koja je znatno toplija od Jupitera, a zajedno sa zvezdom oko koje se okreće nalaze se u našoj galaksiji Mlečni put. Udaljena je od Zemlje oko 500 svetlosnih godina, navode naučnici. Malo je verovatno da ta planeta jeste dobar kandidat za život zato što je izgleda reč o gasnom gigantu i zato što je suviše mlada. Njena zvezda je nastala pre oko 5 miliona godina, dok je Sunce nastalo pre oko 4,5 milijarde. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o političkoj atmosferi u Srbiji dan nakon negativnih poruka iz Brisela, ali najpre idemo uživo u Skupštinu Srbije i naravno ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli na početku emisije, rascep u Srpskoj radikalnoj stranci odrazio se i na sve inicijative koje te partija imala u državnim organima, pa i na inicijativu za smenu Slavice Đukić-Dejanović sa mesta predsjednice Skupštine Srbije. Radikali su praktično od toga odustali, a i nisu. Sa mnom u studiju je Iva Martinović koja se upravo vratila u Skupštine. Da li je tačno ovo kako sam rekao?
Jeste da, tačno je. Možemo reći da su i ove konsultacije kod predsjednice parlamenta završene bez ikakvog dogovora. Naime, poslanička grupa radikala povukla je predlog da se na dnevnom redu sednice u četvrtak nađe zahtev za smenom Slavice Đukić-Dejanović, zato što je taj predlog podneo Tomislav Nikolić, koji je umeđu vremenu napustio radikale. Dragan Todorović ipak najavljuje da će ta poslanička grupa podneti novi predlog sa istim zahtevom.
Došlo je do novih okolnosti. Tomislav Nikolić je isključen iz Srpske radikalne stranke i Tomislav Nikolić više nikada ne može da predstavlja Srpsku radikalnu stranku. Zato smo mi povukli prvobitni predlog, ali istovremeno već sada će se u pisarnici naći nov predlog sa istim zahtevom da se raspravlja o poverenju Slavici Đukić-Dejanović, zato što je na najgrublji mogući način prekršila poslovnik.
A očekujete da vas drugi poslanički grupe podrži? Primjer,
ja nemam po tom pitanju nikakva očekivanja zato što mi nismo tražili potpise ostalih poslanika. Sednica na kojoj će se to raspravljati će pokazati da li postoje još neki poslanici koji smatraju da je Slavica Đukić-Dejanović prekinula sednicu Skupštine Srbije mimo poslovnika i da je time prekršila poslovnik.
Tako kaže Dragan Todorović, a posle ovakvog razvoja situacije neizvesno je da li će parlament uopšte zasedati u četvrtak. Sada je pitanje šta će se uopšte naći na dnevnom redu naredne sednice. Narodnjačka koalicija i Liberalno-demokratska partija imali su na današnjim konsultacijama svoje predloge dnevnog reda, pa je tako šef poslaničke grupe LDP-a Čedomir Jovanović najavio da će ta stranka insistirati da se parlament izjasni o činjenici da su ministri Evropske unije juče odlučili da ne odobre primenu trgovinskog sporazuma sa Srbijom.
U pripremi naredne sednice svakako uzme obzir činjenica da juče nije odobren taj prelazni trgovinski sporazum u procesu stabilizacije pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Paralelno sa tim na stolu inicijativa o kosovskoj rezoluciji i mi očekujemo i od predsednika vlade, od potpredsednika zaduženog za evropske integracije da se pojave ovde u parlamentu u pripremi naredne sednice kako bi se do početka rasprave omogućilo definisanje neke politike koja bi predstavljala odgovor na jedan krupan neuspeh i veliki poraz našeg društva.
Šef poslaničke grupe LDP-a Čedomir Jovanović, a grupa od 108 poslanika, među kojima i predstavnici Narodnjačke koalicije, traže da se na dnevnom redu nađe njihov predlog rezolucije o Kosovu. Šef poslaničke grupe DSS-a Miloš Aligrudić izneo je svoj utisak sa današnjih konsultacija.
Dakle, ovo su još jedne u nizu konsultacije na kojima zapravo nije dogovoreno ništa. Postojala inicijativa jedne grupe poslanika Srpske radikalne stranke za razrešenje Slavice Đukić-Dejanović, to je trebalo da bude naredna sednica. Od tog te inicijative grupa poslanika Srpske radikalne stranke predvođena gospodinom Todorovićem, koji je šef grupe, je naravno odustala, to ste imali priliku da čujete, tako da tu više ta inicijativa ne postoji, ne postoji način da se ta sednica sazove.
Miloš Aligrudić, kako je najavljeno, u četvrtak će biti održane još jedne konsultacije u Skupštini Srbije, ovog puta sa ministrom za Kosovo Goranom Bogdanovićem povodom rezolucije o Kosovu, a tada bi moglo da se zna i kada će biti nastavljena sednica i šta će se naći na dnevnom redu.
Hvala Iva, dakle bila je to Iva Martinović koja se upravo vratila iz Skupštine Srbije koja u istoj atmosferi nastavlja raspravu o različitim pitanjima. Slično je bilo i u parlamentu Ukrajine, ali se tamo pretvorilo u duboku političku krizu. Vodimo vas dakle u Ukrajinu. Vladeća koalicija prozapadnih stranaka predsjednika Viktora Juščenka i premijerke Julije Timošenko više ne postoji. Dvoje pobednika narandžaste revolucije ponovo se razišlo i kao što neki analitičari upozoravaju, tako su olakšali Moskvi da ojača proruske snage u Ukrajini. Priredila Mirjana Rakeva.
Juščenko i Timošenko već su se jednom razišli neposredno nakon narančaste revolucije, a zbog čega je naša Ukrajina bila prisiljena ući u koaliciju sa proruskom strankom Regija. Narančasta koalicija se ipak obnovila nakon tjesno dobivenih izbora prije godinu dana. No međusobne optužbe dvoje političara u proteklih 12 mjeseci nisu jenjavale. Uglavnom su se svodile na optužbe za korupciju i preveliku koncentraciju moći u rukama predsjednika, te želje i Juščenka i Timošenko da ona prvi put, a on drugi put bude izabran za predsjednika Ukrajine. Kao povod za najnovi razlaz navode se i Juščenkove optužbe da se Timošenko prodala Kremlju i navodno pristala na prorusku politiku u zamjenu za financijsku podršku na sljedećim predsjedničkim izborima koji bi se trebali održati 2010. Kao dokaz za to navodi se da je premijerka odbila eksplicitno osuditi postupke Moskve u nedavnom ratu protiv Gruzije. Timošenko bivšem savezniku odgovara da njegova podrška Gruziji vodi i Ukrajinu u sukob. Lider proruske partije Regija Viktor Janukovič razlaz je dočekao kao poklon. Ova takozvana demokratska koalicija, koja zapravo nikada nije ni postojala, nestala je poput vode na suncu.
Znikla jak rosa na sunci.
Zastupnici Ukrajinske vrhovne rade sada imaju 30 dana da sastave novu parlamentarnu većinu, no ona se može postići samo sa proruskim strankama. Timošenko bi mogla u koaliciju sa Janukovićem. Takav scenario bi sa radošću bio dočekan u Moskvi, koja je nezadovoljna ukrajinskim aspiracijama za članstvom u NATO savezu i Evropskoj uniji. Analitičar Eugenius Smolar ističe da odgovornost za krizu snose dvoje vodećih ljudi u Ukrajini i da je zato suvišno kriviti za sve Moskvu. Analizirajući odnos gospođe Timošenko i predsjednika Juščenka, ne treba vam Rusija da biste shvatili da se u Ukrajini nešto događa. Parlament je bio blokiran. Iako svi imamo simpatija prema narančastoj revoluciji, očito je vrijeme da to zaboravimo. Ukoliko ne dođe do formiranja parlamentarne većine, Viktor Juščenko će raspustiti parlament i raspisati nove izbore. Analitičari procjenjuju da je vjerojatnije održavanje prijevremenih izbora i to krajem decembra.
Priredila Mirjana Rakela na polovini emisije. Još jednom vas posjećamo na vesti dana Radija Slobodna Evropa. Radikali povukli Nikolićev zahtev za smenom predsjednice Skupštine Srbije i najavili sopstveni. Generalna skupština Ujedinjenih nacija počela zasedanje. Sutra na dnevnom redu inicijativa Srbije. Smena na čelu američkih snaga u Iraku, odjerno umjesto Petreusa. U Srbiji danas oblačno, maksimalno 17 stepeni. I dalje smo na tematskom delu emisije. 25 članica Evropske unije pokušalo je juče u Briselu da pridobije Holandiju da nakon povoljnog izveštaja tužioca Bramerca o saradnji Beograda sa Haškim tribunalom da zeleno svetlo za odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU, ali taj pokušaj, kao što je poznato, nije urodio plodom. Ovakav rasplet danas je prokomentarisala ministarka pravde Snežana Malović.
Stav Holandije je svakako da treba u potpunosti sarađivati sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu i to prvenstveno misle na isporučenje preostalih optuženih. Kao što je više puta isticano i svaki put kada se postavlja to pitanje, a što se je oličeno i u samom ekspozeu predsednika vlade gospodina Cvetkovića, Srbija i vlada Republike Srbije je nedvosmisleno odlučna da saradnju sa Haškim tribunalom privede kraju. I to ne samo zbog pridruživanja Evropskoj uniji, već zbog samih građana Srbije, zbog naše dece i nas samih.
Ministarka Snežana Malović i direktor Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović u izjavi za naš program kaže da je očekivao drugačiji stav Holandije. Srbija je svesna svojih preostalih obaveza, ali smo na osnovu dosadašnjih postupaka ipak očekivali drugačiji pristup, kaže Ignjatović.
Po meni taj takav puritanski stav svakako nije dobar iz razloga što očigledna puna posvećenost organa Republike Srbije saradnje sa Haškim tribunalom u ovom trenutku, dakle rezultati te saradnje se ne mogu dovesti u pitanje, ne može se dovesti politička volja u pitanje i pogotovo sve to nakon očigledno veoma povoljne ocene koje je Bramerc juče dao, znači ministrima spoljnih poslova zemalja članica. Dakle, bez obzira na čitavu priču, jasno je da su Mladić i Karadžić obaveza i tu nemamo ništa, dakle nismo očekivali nekakve popuste da neko sad dođe i kaže pošto ste isporučili Karadžića, ne morate Mladića i tako dalje, ali smo u svakom slučaju očekivali da se vrednuje ono što je do sada urađeno.
Ocenio je Dušan Ignjatović. Komesar za proširenje Oli Rehn do sljedeće runde odlučivanja, vjerojatno u oktobru, izjavio je da vjeruje da će do hapšenja Ratka Mladića uskoro doći, a uz uvjerenje da Beograd status kandidata može dobiti već tokom iduće godine, pozvao je Srbiju da jednostrano počne da primjenjuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Šta Rehnov poziv u operativnom smislu znači za naš program, objašnjava ekonomista Milan Kovačević.
Oni koji će dobronamjerno pristupiti toj izjavi, oni će u tome vidjeti njegovu želju da mi počnemo mijenjati naše propise, podešavati naš ekonomski sistem, pospješiti čitave reforme i postati što kompatibilniji sa Evropom. A naravno oni koji svemu vide lošu stranu, oni će misliti on je htio da požurimo mi sa smanjenjem carina na uvoz u Srbiju, iako oni nama nisu omogućili u suprotnom pravcu olakšice. Ja mislim da treba uvijek vrlo trezveno i hladno u politici odlučivati. Mi zaista imamo veliki razlog da ubrzamo tranziciju, naročito u zadnje vrijeme ona je bila u potpunom zastoju, tako da sigurno je izuzetno važno da to radimo, čak i da nikada nećemo biti u Europi, a sa druge strane jeste i to jedna olakšica da prije uđemo u Europu, jer mnogim zemljama je bilo upravo usko grlo kako da savladaju tu hrpu promjena propisa da budu u Europsku uniju. Na koncu ovo što se kod nas u zadnje vrijeme čudno zove giljotina propisa i to je na tom pravcu. Mi imamo zaista u našem sistemu mnogo stvari koje ometaju naš privredni razvoj, ulaženje u poslove, isključuju i monopolizuju neke poslove i svakako je važno da u tome žurimo.
Rekao nam je ekonomista Milan Kovačević. Zvaničnici Euleksa izjavili su u Prištini da će podržati izgradnju nezavisnog i multietničkog pravosudnog sistema na Kosovo. Posle susreta sa ministarkom pravde Kosova, Nekibom Keljmendi, sudije i tužioci zemalja Evropske unije su najavili punu saradnju sa kosovskim vlastima, istakavši da je problem severa Kosova politički, izveštava Ana-Mari Repić.
Euleks neće formirati paralelni sudski sistem, već će pomoći Kosovu da izgradi nezavisno, jedinstveno i multietničko pravosuđe, izjavio je šef odseka za pravosuđe u Euleksu Alberto Perduca. Perduca je rekao da će taj sistem značiti pristup građanima i pružanje zaštite žrtvama. Govoreći o pitanju funkcionisanja pravosuđa na severu Kosova, Perduca je rekao da će Euleks dati svoj doprinos iako tamo postoji politički problem.
With regard to Mitrovica North, to the north, the problem is not technical, it's more political.
Ako govorimo o Severnoj Mitrovici i Severnom Kosovu, tamo ne postoji tehnički, već politički problem. Mi ćemo raditi kako bismo stvorili uslove i doprineli razvoju sudstva, s obzirom da svaki građanin ima pravo na pristup pravosuđu, kazao je Perduca. Delegacija sudija i tužilaca Euleksa, predvođena šefom te misije Ivde Kermabonom, razgovarala je sa ministarkom pravde Nekibe Keljmendi. Ministarka je obećala punu saradnju sa Euleksom u reformisanju kosovskog sudstva. Ona je ocenila da će uz pomoć evropskih sudija i tužilaca Kosovo izgraditi sudstvo prema evropskim standardima, navodeći da su prioriteti reforme i efikasnost u radu sudija. Misiju Euleksa čini 2000 sudija, tužilaca, policajaca i drugih zvaničnika iz zemalja Evropske unije, a njihovo raspoređivanje počinje naredne sedmice. Očekuje se da misija u potpunosti počne sa radom do kraja jeseni. U međuvremenu, ova misija je počela da preuzima resurse, odnosno objekte i opremu misije Ujedinjenih nacija. Međutim, raspoređivanje pripadnika Euleksa u srpskim sredinama biće problematično. Vlasti u Srbiji protive se misiji Euleksa bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer ona znači legalizaciju plana Marti Ahtisarija, koji je odbijen u Beogradu. U tom pogledu šef misije Euleksa Ivde Kermabon je izjavio da Evropska unija preduzima napore kako bi ubedila Beograd da prihvati policijsko-pravosudnu misiju Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana-Mari Repić.
Poslanik u Skupštini Srbije Riza Halimi podržao juče u Prištini ideju kosovskog opozicionog lidera Ramuša Haradinaja da se pri vladi Kosova formira kancelarija za pitanje Albanaca na jugu Srbije. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose u Beogradu komentariše da bi takav potez bio izraz želje Prištine da se pokaže kao funkcionalna država.
Ima država koje imaju takva ministarstva. Da podsjetim da je Milošević imao ministarstvo za saradnju sa Srbima i inostranstvu i da trenutno vlada Cvetkovićeva i prethodna Koštunicina je taj posao radila preko ministarstva za dijasporu. Ono što je problematično s tom idejom su dve stvari. Da se zapravo ovde indirektno nudi ta opaka ideja razmene teritorija i zloupotrebe, da kažemo, Albanaca juga Srbije ili problema juga Srbije za razmenu i pariranje zahtjeva ima eventualno Srba za odvajanje severa Kosova. S druge strane, potpuno tačno to što je Rizam Halimi rekao, da se Beograd nedovoljno bavi problemom juga Srbije. Jednostavno, Beograd nikako da odluči da li da se bavi tim problemom kao problemom regionalnog razvoja i manjinskih prava ili da se bavi kao sa jednim kriznim žarištem. Dakle, mislim da je glavni problem što većina Albanaca svoj budući život ne vide u granicama Srbije, a Beograd jednostavno ne shvata problema.
Izjavio je Dušan Janjić. Kontroverzni roman Dragulj Medine, američke autorke Sherry Jones, danas se ponovo može nabaviti u knjižarama u Beogradu, a do kraja nedelje trebalo bi da se pojavi i u ostalim većim knjižarama u Srbiji. Tako je posle prvobitnog povlačenja iz prodaje i višenedeljne polemike u javnosti odlučio vlasnik izdavačke kuće Beobook, Aleksandar Jasić, jer smatra da je to dobro i za islamsku zajednicu u Srbiji, koja se usprotivila prodaje ovog štiva, i za čitaoce, pa i za samog izdavača. Sudeći po prvim reakcijama, sa ovakvom odlukom slažu se vlasnici beogradskih knjižara.
Knjiga bi trebalo danas da se pojavi, posle podne. Mi smo već imali tu knjigu u prodaji, prodali smo sve naravno, pošto je bio hit, ono, mislim da je izreklamirano tako kako jeste i onda su svi pohralili da kupi tu knjigu. I danas je bilo već jedno 15 žena da traže tu knjigu. Apsolutno se ne plašim nikak. Ne, mislim da neće biti nikakvih problema i mislim da mi živimo u sekularnoj državi i da ne treba da se zabranjuju knjige. Mislim da treba da se zabrani šund, ali ne treba da se zabrani, ne znam kakva je knjiga, nisam je pročitala. Koliko sam pročitala u novinama, loša je, ali svejedno mislim da nema pravo niko iz verske zajednice da se obraća tim povodom koje knjige već izlaze.
Vlada Srbije izrazila je žaljenje što su izdavanje knjige Dragoljub Medine u Srbiji zarad komercijalnih interesa zanemarena i povređena osjećanja pripadnika islamske veroispovesti. Izdavanje ove knjige s obzirom na složenu i osjetljivu političku situaciju u svetu nije u interesu borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, saopšteno je iz vlade. Ministar kulture Nebojša Bradić pojasnio je stav vlade.
To je odluka izdavača. Mi kao Ministarstvo za kulturu se držimo standarda koje smo usvojili. U ovoj zemlji nema cenzure, izdavačku i uređivačku politiku pojedinih izdavača uređuju oni sami. Način i odluku da knjigu donesu u prodaju i da iz nje izvedu, Ministarstvo za kulturu neće obrađivati nadalje. Ovde se radi znači o dve stvari. Radi se o cenzuri koja ne postoji u zemlji, radi se o izdavačkom pravu koje je legitimno i određenim mogućim političkim implikacijama zbog kojih je došlo do ovakvog oglašavanja.
Ministar kulture Nebojša Bradić. Pred krajem emisije vodimo vas u Leskovac, grad u kome svi razmišljaju samo o jednom stvaranju lokalnog brenda. Kako ćete čuti od našeg Zorana Rakića, brend je reč koja se u Leskovcu verovatno najčešće koristi.
Do pre nekoliko godina brend i brendiranje su bile retko izgovarane reči, a za njih se uglavnom nije ni znalo van poslovnih krugova. Među političarima koji žele da ostave dobar utisak u svojoj sredini, često izgovaranje ove reči postalo je pitanje prestiža. U Leskovcu, na primjer, epoha brendova počela je pre nekoliko godina kad je prilikom otvaranja privatnog hotela nazvanog Hayat, jedan od bivših predsjednika opštine izjavio da se ponosi što je prisustvovao rođenju prvog leskovačkog brenda. Vizionarski najavio je i brendiranje Roštilj mesa.
Posebno želim da čestitam udruženju proizvođača mesa, jer je leskovačko Roštilj meso definitivno postalo brend ovoga kraja.
Dvojicu talentovanih mladih ljudi, pijanistu i naučnika, lokalni političari su tokom svojih obraćanja medijima nazivali brendovima. Sličnu sudbinu doživio je i čuveni genetičar Miodrag Stojković, rođen inače u Leskovcu. Svest o potrebi za ozbiljnim brendiranjem autentičnih proizvoda i usluga primila se u narodu. Posle dve godine ozbiljnog rada zaštićeno je leskovačko Roštilj meso. Ipak nedavno završena roštiljada prošla je u znaku ekstremno male potrošnje brendiranih količina. Vlasnici zaštićenog robnog znaka su ipak optimisti.
Naš brend ima svoju perspektivu.
Potrošači bi trebali da nađu jednu veliku sigurnost u samom proizvodu i u svim našim radnjama u kojim kupuju.
Na samoj roštiljadi pročitano je i obrazloženje Srpskog instituta za javnu diplomatiju sa sedištem u Čikagu, koji je ovoj manifestaciji dodelio priznanje povodom brendiranja Roštilj mesa.
Serbian brend, leskovački ćevapčići i pljeskavice.
Pokušaj da se brendira i takmičenje u pečenju najveće pljeskavice na svetu nije uspeo jer se predstavnici Guinnessove knjige rekorda uporno ne pojavljuju. Zašto je tako, ne znaju ni članovi stručnog žirija.
Ja se samo pitam, ako već do sad nismo imali brend, zašto recimo nije to ranije stupeno da dođe lično neko iz Guinnessa?
Ipak rađa se još jedan brend u Leskovcu. Kad je poništena registracija ajvara kao autentičnog slovenačkog proizvoda, reagovala je ovdašnja privredna komora i nabavila novac za brendiranje ajvara po lokalnoj recepturi na osnovu garantovanih količina proizvedene paprike sa geografskim poreklom, što je Slovencima nedostajalo.
Najvažnije je ajvar da bude dobar, da se paprika lepo iscedi i da se samelje i da se ajvar uprži.
Vezano za projekat ajvara, i stanovnici sela Lokošnica žele da zaštite svoju sušenu, gruvanu i mlevenu papriku.
U dogovoru smo sa komorom da organizujemo te naše proizvođače, da radimo jednostavno po onome što zapad traži danas, znači da zadovoljimo te pre svega higijensko-tehničke uslove.
Aktuelni gradonačelnik Leskovca bio je, kao i njegovi prethodnici, korak ispred privrednika. Buduću proceduru brendiranja najavio je u jednom od svojih istupanja kao svršenu stvar.
Brend leskovačke paprike, koje pored leskovačkog roštilja, brend nadaleko poznat.
Šta treba uraditi kako stvar sa paprikom ne bi propala? I gradonačelnik i građani slažu se da najpre treba organizovati proizvodnju brendirane paprike, jer bez nje nema brendiranog ajvara.
Povezati proizvođače, unaprediti i proširiti proizvodnju paprike, ali i preradu i proizvodnju gotovih proizvoda za kojima ima potražnja u čitavom svetu.
U javnosti je manje poznato da su iz Leskovca i ranije odlazili u svet brandirani proizvodi. Posle čuvenih štofova koji se doduše više ne proizvode, registrovan je lek za srce Persantin, a zatim i rakija Viljamova. Usledilo je roštilj meso, u pripremi je ajvar, a kako stvari stoje, bit će još brendova. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Vest koju smo upravo dobili, direktor policije Milorad Veljović suspendovao i pokrenuo disciplinski postupak protiv 6 policijskih službenika zbog povrede službene dužnosti na mitingu radikala 29. jula u Beogradu, dok je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odlučio da izbaci iz upotrebe gumeni metak. MUP je naveo da će izveštaj radne grupe dostaviti Skupštini Srbije. Radikali odustali od zahteva za smenu predsednice Skupštine Srbije zato što ga je podneo Tomislav Nikolić i najavili svoj. Generalna skupština Ujedinjenih nacija počela zasedanje. Danas maksimalno 17 stepeni. Prijatno.